jimca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkani uu saameyn ku yeesho hannaanka geeddisocodka doorashooyinka iyo amniga, innagoo sidoo kalena barnaamijka ku lafaguri doonna qaabka la filayo inay u dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee soo socda iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iminka aan la ogeyn waqtiga ay soo dhammaan doonto doorashada Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Ruux Maxamuud Maxamed oo bara ka ah qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, Brofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Axmed Cabdi Haadi, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya saameyn sidee ah ayuu ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Aad iyo aad ayaad umaadsan tahay. Saameyn aan ficnayn ayuu ku yeelanayaa, waxaana keenaya maadaama siyaasadda doorashooyinka iyo amnigu ay isku dhinac yihiin ama ay isku meel u socdaan, khilaafka madaxda sare ee dowladda markasta saameyn ayuu ku yeelanayaa. Arrinta doorashada haddaan ku horeeyo, saad la socoto doorashadan waxay ahayd mar hore inay dhacdo, laakiin sababaha ragaadiyey ama suurtagelin waayey doorasho dalka inay ka dhacdo waxay ahayd khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeyey dadka loo yaqaana saamilyada siyaasadda oo maamul goboleedyada ay ku jiraan madaxda federaalka aha. Kadib arintaa markii laga soo kabsaday muddo dheer kadib, waxaa haddana dib loo bilowday markii doorashooyinka ay curteen gaar ahaan aqalka sare khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee federaalka. Khilaafkan wuxuu dibdhac kale ku riday iyo niyadjab kale hannaankii siyaasiga ah ee dalka ka socday ee ahayd in doorashada toos ay u bilaabato labadiisa golaha. Saad la socoto waxay ahayd mar hore in laga farxasho aqalka sare lana bilaabo golaha shacabka doorashadiisa. Amniga markaad fiiriso magaalada Muqdisho beriyaha ugu dambeeyey qarxayda ugu badnaa ayaa ka dhacay si uu u bilowday khilaafka madaxda sare. Sababtana waxa weeyaan khilaafka amniga naftiisa ayuu ku dhex jiraa oo waxaa soo galay arintii Kraan tahliil hay-adii nabadsugidda isbeddel ayaa ku dhacay. Waa la isku khilaafsan yahay cidda madax ka noqonaysa hay-adii sirdoonka iyo nabadsugida qaranka. Arinta awgeed dad badan waxay ay sheegayaan qarxayda magaalada Muqdisho oo soo batay ismidaaminta, falalka kale oo amni darada ah, waxyaabaha kale oo dhici kara oo dambiyada caadiga oo mujtamac dhexdiisa ka dhex dhaca inay badan karaan markasta oo maxaa la yidhahdaa khilaaf siyaasi uu yimaado amni una faraa ka bixi karo.
Waa mahadsantahay Cali Ruux aan siiyo.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Horta waxaan salaamayaa khiyaarta ku jirta falanqaynta. Horta waxaa moodaa waxay ku xiran tahay reactionka ay ka bixiyaan bulshada ama dadka waxgaradka in la buunbuuninayaad moodaa khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddii la buunbuuniyo oo laga dhigo staf oo madaxweynahana qolo la fariisato, prime ministerkana la yiraahdo ee qolo kale ay la fariisato, khilaafkaasi wuxuu keenayaa saameyn weyn buu keenayaa. Waa sida loo wajahaa marka. Haddii marka aan loo arkinin oo sidaa inta laga daayo loo arko cidda maaragtay xaqa u leh in la taageero, khilaafkaasi waxa ma saameyn kuma yeelanayo amniga doorashada. Sababtu waxay tahay waxa waddanka ka jira oo maanta ka socda waa doorasho keliya iyo amni. Madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa isagoo maalmo ka dhameyn madaxleedkiisa ayuu wareejiyey, waxaan shaqo doorasho iyo amni ahayna ma jirto, iyadana way socotaa prime ministerkaan wada. Marka dadka dhahaya madaxweynaha iyo haloo kala dab qaado iyo prime ministerka, waxaan u arkaa dad iyagu ka shaqeynaya inaan doorashadu dhicinin, in macnaha waxa weyn wax la sameeyo segregation ama buunbuunin lagu sameeyo, in loo saato dheereeyo markaasi waxa weyn khilaafka sida loo wajahay ku xiran tahay. Aniga waxaan arkaa haddii prime ministerka la taageero oo shaqadiisa lagu taageero isaguna shaqadiisa u qabsado, khilaafkaasi inuu sanjirayinba.
Professor Xasan Sheekh Cali, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamaa dhammaan asxaabtana la fadhida iyo mujtamaca Soomaaliyeed ee na dhegeysanay. Khilaafkan waa mid uu abuurayo madaxweynihii hore oo aan shaqo haysan, iyadoo la ogyahay oo mujtamaca caalamku markhaati ka yihiin, oo golihii shacbiga hore Soomaaliya markhaati ka yihiin, oo dadka Soomaali markhaati ka yihiin. Markii waqtigii xileedkii ama waqtigii constitutionku uu dhammaadana waxaa la gaaray heshiis siyaasadeed la gaaray, waxaana loo idmaday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu dalkan doorashada ka qabto, ammaankan uu ka shaqeeyo, shaqadiina waa wataa. Marka waxaa la rabaa dadku inay fahmaan maroob la ayaa duulan ku ah oo ku sii socdo oo dacwo u qaba madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajimi asaa u qaba masa farmaajo ayaa inta soo baxa ayaa rooblo oo shaqadiisi wata qas iyo caqabad hor dhigaya sida caadiga waa la ogyahay qof kasto Soomaaliya waa u jeeda rooble shaqadiisi uu wata amaanka hore loogu aaminay doorashada waa lagu aaminay waana heshiis siyaasadeed oo ku qoran 17kii September iyo 2020kii iyo 2020kii mataqaanaa May 2020ka haddana Soomaaliya waxay iskula socotay waaba heshiis siyaasadeed sababtoo ah hay'adaha dastuuriga waqtigood waa dhamaaday marka ninka waqtigiisa dastuuriga ha soo dhameeyay heshiis siyaasadeed keen waayay heshiiskii siyaasadeed qasay waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin alla mahdiis doorashadeena waa socota xamarna waa ka socota goboladana waa ka soconaysa dadka dhahaya madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isu geeyneena waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya game is over shaqada soo dhamaad
Ahmed Diini Xasan waxaad ka mid tahay ururada bulshada rayidka khilaafkan u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa saameyn ku yeelan kara howlaha amniga dalka iyo doorashooyinka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan dhihi karaa waa dab khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa geedi socodka siyaasadda si la mid ah wuxuu ku sameeyaa biyadeysu ayuu ku sameeyaa amnigii iyo xasiloonida dalka
Cali dhux khilaafka madaxda sare ee dawladda muxuu uga duwan yahay kuwii hore ee u dhaxeen jiray madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha iyaga ka horeeyay
waa maadantahay xasan waa runta way jiri jireen inay isqabtaan prime ministerka iyo president inay isqabtaan way jiri jirtay wax hadda u gubana ma aha laakiin kan wuxuu uga duwan yahay aniga sidee muuqata laba qodob madaxweynayaashii hore iyagoo legitimate oo dee waxa weeyaan sharciyad haysta oo hay'adihii dawliga ay shaqeynayaan sida golayaasha baarlamaanka iyo prime ministerka isqaban jiray taas waa qodob nida labaad waxay tahay madaxdan hadda jooga madaxweynaha hadda jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa waxay kaga duwan yihiin kuwii hore ayagoo sharciyad haysto legitimate ayaa prime ministerka iyo president isqaban jireen golaha baarlamaanka la isla aadi jiray ama waa la heshiin jiray wal kala saari jiray mid unbaana bixi jiray ama madaxweynaha bixi jiray ama prime ministerka inta badan prime ministerka bixi jiray meel la isla aaday lahayd oo golaha shacabka wax lagu kala saaro haday rabaan hoos u wada hadleen laakiin waxay ahaayeen teramkooda ayaa dhimanaa madaxiladkooda iyo sharciyadooda iyo golayaashii dawladda oo dhana shaqeynayay tani waxay kaga duwan tahay madaxweynaha oo madaxiladkiisa dhamaaday golayaashii baarlamaankuna ay ka sii horeeyeen ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaarihii baan xilkii ka joojiyay ama safar ma aadi karo wax ma magacaabi karo todobla sideed bilood ka horbaana madaxweynaha legitimate-kiisii ee sharciyadiisa ay dhamaatay marka tani taasi kaga duwan tahay oo meel hadda la isla aado loo garnaqsadaa ma ay jirto
Professor Xasan Sheekh Cali Nuur khilaafka u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda muxuu uga duwan yahay kii hore u soo mari jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore maxaase kan xal loogu waayay oo kuwii hore xal loogu helay
doorashadan doorashadii ka horeysay waxaa isla qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisii Cumar Cabdirashiid heshiisii ahaayeen doorashadii ka horeysay waxaa isla qabtay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Gaas heshiisayna ahay marka arrinka meesha ku jira marka wuxuu yahay xindaabkii dastuuriga hana waa la iskala soo baxay dadku waxay u qaybsamaan marka laga hadlayo siyaasadda dad aaminsan zero sum game politics siyaasadda in lagu kala adkaado iyo win-win situation ama approach in la isla guuleysto ninka la dhahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda wuxuu u yaqaanaa in lagu kala adkaado waana sheegiyo maalinkii xilka loo dhiibayay fiilka Soomaaliya wuxuu dhahay 27 sano markii ugu horeysa dawladda ka dhalatay dhex Soomaaliya madaxweynaha Shahrokh Asikuri tusaale ahaan waxay ogolaayeen ra'iisul wasaarayaashooda ayagu inay musharaxiin wada noqdaan oo wada tartamaan waxaan ognahay dadka Soomaali ay ogyihiin ra'iisul wasaaraha ninkii ka horreeyay khayr markii uu dhahay doorashada dad baha qabto dadkuna xanta la sheegay khayra waxaa la rabaa inuu sharaxo darteed waaba kii la dagaalamo ninka la dhahay Roble oo asaguna ah xilgaarsiinta waxaa la rabaa inuu qabto doorashadan Roble he has to do his job in proper way
aan sheeyo ninka yiraahdo Ahmed Diini Xasan
waxay khilaafkaas wuxuu iimaan jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaradiisa ayagoo waqtigoodu dhamaan oo sharciyadii haysta ayaa hadii khilaaf dhacana waxay ahayd meel loo noqdo lahaa oo laysla tago baarlamaanka ayuu lahaa laakiin midan waxay uga duwan tahay maxaa weeye waxaa dhamaad waqtigii ee sharciyada uu u lahaa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda xilgaarsiina baarlamaankiina ma jiro marka waxa weeye halkaa waxaa ka soo baxay meel marj loo noqdo oo wax ka saar ayaan jirin marka wuxuu hadda ugu duwayaan kala xawey hadda waxa waa nimba waxa weeyaan ila toosanta way hasaate waxa dhigi kara heshiiskii la galay oo madaxweynuhu u jeediyay oo baarlamaanka inuu ku wareejiyo xilki iyo awoodi uu ku wareejiyay doorashada ra'iisul wasaara midaas ayaa waxa weeyay ayaan u arki karnaa inay tahay wadada kaliya looga bixi karo dhibaatada laakiin waxa weeyay waqtiga ayaa ah waqti ayna shaqeynay mid baarlamaan mid maxay ahayd madaxweynuhu xilka dhamaaday ayaa halkaas caqabad ku dhimeen loo noqdo oo marjac la laado ayaan jiray khilaafaadka madaxweynaha ra'iisul wasaara
hadii hadalka professor xasan waxaa ku jiray in madaxweynaha aanay meelna uga banaaneyn arrimaha amniga iyo doorashooyinka arintaas sidee u aragtaa
professorka waan xasan cali waan ku waafaqsanahay in madaxweynuhu xilligiisa uu dhamaaday madaxweynuhu hore yahay laakiin waxaa jirta xaqiiqo loo yaqaano de facto xaqiiqad jiritaankeeda waaqic farmaajo wali wuxuu haystaa ciidan ayuu haystaa weli sirdoon u haystaa weli dhaqaalu haystaa madaxtooyadiina isaga weli ku jira ilaa isbedel doorasho u dhaco oo xilka lagal kala wareego weli wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uusan ra-iisul iska boodi kar marka ani waxay la tahay khilaafkan aan aada loo dheelsanin aan loo arkin inay tahay wado iska furan oo ra-iisul keligu maamuli kara waxaan isleeyahay in lasoo gaabiyo khilaafkan oo la fiiriyo soo gaabintiisa inay muhiim u tahay socodsiinta doorashada golaha shacabka waana dadku inay fahmaan doorashada hadda socoto ee golaha sare waa dad kooban oo 54 xubnood ah laakiin doorashadii weynaa dadka dhan ay wada sugeen waa golaha shacabka golaha shacabka ayadoo khilaaf ku jira doorashadii sadexda bilaabato qataata kala sii bilaaban Nigerka ama dabeecadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa jira madax oo loo yaqaano populist markay siyaasadda laga hadlayo oo shacabka la hadla oo dastuurka iyo qawaaniinta iyo waxyaabaha heshiiska siyaasadeed aanad u xeerinin ama dana badan oo maaragtiise waxyaabaha dadka loo dhan aysan ogolayn in siyaasadda lagu soo daro ayaga dhinaciisa ka ogol marka dabeecadda farmaajo way ka duwan tahay dabeecadii madaxweyneyaasha askiga ka horreeyay ay lahaayeen waxaa kaloo meesha ku jirta siyaasadii waa kortay hadda dalka waxaa jooga siyaasiyiin aftahanaha oo xisaab siyaasadeed leh laba madaxweyne hore bulshadii rayidka hadda diinu ka socda xoogay leedahay dhalinyarada wax soo baranaysa xoogay leedahay marka culayska ama bareeshirka ka dhasha khilaafkooda ayaa ka badnaanay sida loo buunbuunayn waa ka badan tahay
habraaci ugu dambeeyey ee doorashooyinka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran waxaa ka falceliyey xubno ka tirsan midowga musharaxiinta odayaal dhaqameedyada iyo bulshada rayidka haddaba ma dhici kartaa in habraacaasi dib loogu laabto inta aanay bilaaban doorashooyinka aqalka hoose haye professor xasan
horta asal ahaan haddii aan ka hadlayno siyaasadda soomaaliya oo waddan burbura ah kama hadlayno siyaasad fixed ah siyaasad sax ah boqolkii boqol kama hadlayno maadaama lagu dhaho doorashadu waa dadban tahay dhaqankeedu waa dadban yahay qabashadeedu waa dadban tahay heshiiskeedu waa dadban yahay ayadana waa dadban tahay macnaha markaas waxyaabaha khaladaad iyo khilaafaad a jiraa laakiin khaladaadka iyo khilaafaadku waa inaysan ahayn khaladaad iyo khilaafaad gaarsiisan siyaasadda soomaaliya inay u dhimato waa inaysan ahayn waxa kaleeto kuu soo haray concern ay leeyihiin dadka haddii oo siyaasiyiintu hadday dhaheen waxbaa qaldan haddii waa adres garan karaan golaha hogaaminta qarankana waxaan u malaynaa intaan la aadin doorashada soo socotay ee golaha shacabiga intaan la aadin koor waxaan u maleeyaa hal mar oo kale inay kulmi doonaan intay ku kulmayaan ma kismaayo ku kulmayaan ma garoogo ma jowar ma baydhabo ma xamar taas ma shigi karo laakiin waa inay hal mar oo kale kulmaan oo ah gacan maris marka I think everything will be fine wax kasta caadi noqonayaan wax laga soconayo ma jiraan wax oo fixedna ma jiraan waxooga in gacanta la mariyo oo laga heshiiyo way fiicanta
diini maxay idinla tahay bulshada rayidka haddaad tihiin muranka ka taagan habraaca la doonayo in doorashooyinka lagu maamulo
bismillah raxmaan arrintaas horta waa roo walaac waa laga muujiyey oo soo saareen golaha wadatashiga iyo shirgudoomka ra-iisul wasaaraha arrintaas wax kale ma ahayne waxay leedahay habkii la sugahayay ayaa wax laga bedelay oo aheyd in awoodda inta badan iska leeyihiin ninka xildhibaanka ah dadka uu matalahayo in ayagu awoodda ay leeyihiin waxaad moodaa marka habraacaas xooggiisa u badnaa awoodda wuxuu usoo leexinahayay hogaamiyaasha maxay madaxweynayaasha maamul goboleedka marka arrintaas waxay arrintan kuseenka ka qabnaha geedda ha loo daayo waxay leedahay hab bulsho rayda jirta waxaa leedahay odayaal dhaqan oo la aqoonsan yahay waxaa jira dad la aqoonsan haba habraaca jira habraacaas hala raaco oo maxay ahayd laakiin wixii o dhan gacanta in loo geliyo oo ayaan diidaynay maamul goboleeyada waxaan weli qabnaana waanu rajaynaa inkastoo waqti aad cidhiidhi u yahay oo aad waqti loo cidhiidhinayo xaaladaha jira awgeed, laakiin waxaan qabnaa laftigeedu arrintaa in dib loogu noqdo oo ay noqdaan marka wax lagu wada kalsoon yahay, musharaxiinta noqoto, bulshada, odayaasha dhaqanka, culummada, siyaasiinta, intoo mid ay ku qanacsan yihiin in ay noqdaan oo halkaas ay noqoto mid waxa soo baxay noqdaan wax la wada aaminsan yahay oo haysa legitimacy rasmi.
Hadii habraaci ugu dambeeyay dhinaca doorashooyinka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran, dad badan ay ka qayliyay, marka habraacaas ma waxaad leedahay waa lagu sii shaqaynayaa mise aragtidaada waxa dhici karta in dib loogu laabto, sidee dadku ugu wada qanci karaan?
Anintan aan la soconaa maan ka ogahay habraacaasi dhaliil weyn waxa ka keenay midowga musharaxiinta iyo bulshada raydka, waana wax la fahmi karo. Maxay la habraacyada ugu dambeeya markii la aqriyo ama la fiiriyo awoodda ugu badan ee erka soo xulida ama erka soo saarida waxa yeelanaya maamul goboleedyada. Maamul goboleedyadu hadda yeeshaan waxa tusaale laga soo qaatay qaabkii golaha sare lagu soo doortay saddex maamul goboleed ee doorashada markii hore bilowday. Taasa waxay keentay in midowga musharaxiintu ay bilaabaan cabashada ama dooda ay ka keeneen bulshada raydka ee aqoonyahanada ay ku xigeen. Marka waxaan isleeyahay waxaa jira xiriir fiican oo ka dhexeeya madaxda midowga musharaxiinta, maamul goboleedyada, iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaaraha oo ah saan ogahayna saad la socoto waxaa loo saaray guddi oo loogu talagalay inay dib eegisku soo sameeyaan habraacyadan. Dhinaca maamul goboleedyada ra-iisul wasaarahana waa ka sahlantahay, waxaan isleeyahay horta taas waa dhacaysa oo marka ugu dambeysa golaha sare hadda markuu dhamaado hadda waxaa la isku waafaqsan yahay golaha aqalka sare labada maamul goboleed waxay ka dhimayeen in lasoo dhameystiro kadibna shir la isugu yimaado. Shirkana waxaa qeyb ka noqon doona habraacyadii ugu dambeeyay in wax laga bedelo, laakiin aniga qodobkan rabo inaan sheego wuxuu yahay ama habraac waxa laga bedelo ama habraacan waxa looga bedelin halka qodob muhiimka horta doorashadu inay dhacdo weeyaan. Dhicitaanka doorashadana waxaa markaas saameynta ugu weyn ku leh madaxda maamul goboleedyada oo raba sanadkan in ay la soo baxaan xildhibaano ay og yihiin musharax ay u codayn doonaan. Culays weyna wuxuu ku jiraa siyaasadda Soomaaliya kadib 2016 qaabkii ay doorashooyinka u dhacday. Qof kasta wuxuu leeyahay godka BS kugu soo gelin markaas si aad uga sii diyaar garowdo oo gaashaan uga dhigato waa in madaxweynaha soo saarayso aad og tahay xildhibaanadu codeynay in maamul goboleedkaaga ay ka soo baxaan. Caqabadaas markaa waxay keenaysaa haddii Soomaalidu caadi ahaan habraacyada aad uma ilaaliyaan in xaqiiqada kasoo baxda maamul goboleedyada ay ka duwanaato waxa habraacyada ku qoran.
Wamaadsantahay caldhuuxay.
Horta doorashada communal election waa wax wadaag lagu yahay oo dadka ka dhexeysa, waana loo baahan yahay marka waxa dee dadka ka dhexeeya in laga run sheego oo la ilaaliyo nidaamka. Iyo Soomaalidu waxay tiraahdaa wax caloolida ku bakootay laguma daaweeyo. Soomaaliya waxa dilay waa ognahay waa musuq iyo eex iyo markaas nin jeclaysi. Marka horta doorashada waa wadaag madowga musharaxiinta, bulshada rayidka, maamul goboleedyada, markaasi waxa weeyaan dhammaan waxaa la rabaa inay dadku iska wada arkaan halka iska wada arkaan. Habraaca marka doorashada kulli waxa weeyaan sidii la rabay oo dadku boqolkiiba boqol inay noqonayso ma filayo, laakiin rajadu way fiican tahay oo waxa aan rajaynaynaa inay doorashadu qabsoonto laguna noqdo, maadaama laga qeyliyey oo midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo ay ka hadleen in dib loogu noqdo oo markaasi habraaci doorashada wax laga bedelo. Rajaduna waa wanaagsan tahay, rajo fiican baa noo muuqata. Waxaan isleenahay marka boqolkiiba sideetan oo boqolkiiba todobaatan in maaragtay doorashadaas ay sax noqon doontaan rajaynaynaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno saameynta uu arrimaha doorashooyinka iyo amnigaba ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo guud ahaan qaabka ay si nabada ugu soo idlaan karaan howlaha doorashooyinka. Waxaana barnaamijka marti ku ah Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo bara ka ah qaar ka mida jaamacadaha Muqdisho, Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabtay barnaamijka, doorashooyinka golaha shacabka ee soo socda waa mid aad u adag oo la doonayo in ergo 101 xubnooda ay soo doortaan xildhibaankiiba. Haddaba marka la eego sida ay wax ku socdaan, ma dhici kartaa in doorashooyinkaasi noqdaan kuwa qaab cadaalada ku dhaca? Aan siiyo Diini.
anuu ma qabanayn cadaa u dhacayso sababtoo ah hadii hab raaci ugu dambeeyay la raaco oliyaado gacanta loo galiyo madaxda maamul goboleyada waxay noqonayaan marka ma iimaaneysa election ma selection by iimaaneysa macnaa in dal la xusho ayay iimaaneysa marka anuu waxaan qabnaa waa tan inkastoo tiradu badan tahay hase ahaatee si hadda ku socoto haddaan dabraaci kale dib loogu noqon oo aan fursad kale tan bixin dib loo soo urwan oo saamilayda siyaasadda iyo ururada bulshada iyo umada Soomaaliya arinta raacas aan dib loo saxin waxaan u maleeyaa aad bay u adkaan doonta in marka 101 nino maxay ahayd la soo xusha ayda doonteen oo la soo xulay kuwa wax doortay inay san noqon kadibna waxa ka soo baxa meesha waxay noqonaysaa sidii aqalka salaadaan ku soo aragnay hadii aan wax laga bedin sidaan hadda arinaan ku soo aragnay oo aad iyo aad arin aad u foolxunah sida ay si lamida iyo wax ka xuma ka soo baxaya hadii habraac hadaan dib loo noqon aan dib loo noqon habraac ugu dambeeyay oo ay noqon wax la wada leeyahay si u soo baxaan xildhibaano umada Soomaaliya kalsooni ka heli kara
ansiyo hadi
moomaleenay inay ku dhacayso qab cadaalad ku saleysan 20 sano ayaan rabaa inaan dib ku celiyo markii carta la joogay waxa la soo sameeyay mid ka mid ah nidaamyada siyaasiga Soomaaliya hadda ugu caansan oo la yiraahdo 4-5 formula oo qaacidada oo awood qaybsiga Soomaalida oo qabaailka marka dadkii sameeyay qaacidadaas ayaa waxa la weydiiyay war maxaad u sameeyeen maadaama dad qayb ka mid ah bulshada aad cadaalad darro ku sameeyeen oo bond fafa ka dhigteen marka waxay yiraahdeen xaqdoon ma nihin xaldoon baana taariikhda asriga ee Soomaaliya horta halkaas ka soo bilaabanaysa siyaasadeed ma tan ku jiro hadii maamul goboleedada xitaal iyo madaxda dawladda federaalka laga madax baneeyo qaabka doorashada ergada ay u soo baxayaan ama xilbanaada loo dooranay qabiilka dhexdiisa ayaan cadaalad isku sameeyayna sababtoo weyn waxa weeyaan waxyaabaha saameynta kule codaynta Soomaaliya hadda maanta waxa weeyaan 101 ergay qofka ugu lacag badan ayaa fursadaha ugu badan haysta qabiilka dhexdiisa waxay ka jirtaa ama fahanka oo siyaasada bulshada ahaan markay ka soo una goos hoos markay ka imanayso ay khaldan tahay marka aanu ma aaminsani inay noqonayso cadaalad laakiin waxaan aaminsanahay si aananka hadaan ku socono marka dambe in siyaasadu ay horumarto cadaalad aan u gaarno loo gaaro in horta wixii aan qaanay lagu qabto doorashada inay dhacdo isbeddel oo xukun uu dhaco oo si amni ah si nabadgelyo ah ku dhaco horena uu sii socono qabaanay
waa maanta caldhuux ay qab cadaalada ma ku dhacaysa doorashada
xasan maanta waxa rabaa horta inaan eray yar dhex gashado oo ah 4.5 formulaha oo Soomaalidu ay aad uga doodo oo la yiraahdo in beelba nus laga dhigay horta waxaan u fahamsanayaa anuu arigaas in si qaldan loo isticmaalay sababtu waxa taa adeegyada majority minority wajira dadka kala badan kara macna in loola jeedaan u fahmo aniga 4 beelooda waaweyn iyo beel yar adeegyaduna majority leads to the minority la yiraahdo inta badan baa aqlabiyad adeegyada lagu xisaabtamaa marka dadka sida u turjumaya anuu waa ka duwanahay anuu waxaan u arkaa marka arintaas lagu saleeyay 4.2 formula inay ahayd Soomaalida maadaama aan tirakoob iyo maxaa la yiraahdaa qiyaasin la sameeyay lagana dhigay 4 beelood oo waaweyn oo ayagu si kala badan yihiin xitaa ayaga laftooda si kala badan oo cid soo tirakoobta ma jirto iyo beel yar laakiin faquuqid iyo beel nus laga dhigay iyo nooca loo akhrinayo aniga horta waa ka duwanahay marka u soo noqdotaada oo ah ergada 101 si cadaalad wax ma dooran karaan horta waa adag tahay in 101 qof oo laga keenay jufooyin oo qof walba dabeecad gaar ah leeyahay oo cadaaladdu de wax weeyaan waa wax insaanka Ilaahay ku sameeyo qofku shakhsiyadiisa inay cadaaladooda sameyn karaan anigu ma aaminsanay laakiin meesha annagu aan fiirsanayno haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed waa hoggaanka doorashada waana prime ministerka waxaan isleeyahay marka doorashadaasi hadii wanaagsanaatana waxa weeyaan waxa la yahruub ninkii soo leesay aad taqaan ninkii rabaa hasido doorashadu hadii wanaagsanaatana de prime ministerka ku amaanan hadii doorashadu xumaatana de asaga xumaantii ku laabanaysa marka anaga waxaan qabnaa inaan anuu niyad waagna la muujiyo prime ministerka iyo dadka maareeyta hadda baa shaqoondeenayna iyo way cadaalad sameeyaan marka waxaan isdhigi karaa waa la yareyn karaa markaas waxa weeyaan cadaalad darro haday meesha soo geliso
professor xasan sheekh doorashada aqalka hoose soo socota qab cadaalada ma ku dhici kartaa aragtidaada
horan kuugu sheegay waxaan ku dhahay doorashadaani waa doorasho dadban haday dadban tahay wax badanaa dadban marka cadaalad dhameystiran ma sugayo laakiin waxaan rabaa in khaladaadka ka dhacaya doorashadu uu noqdo khaladaad aan doorashada dhan aan joojinayn maana the level of magaranaysa irregularities yaani dhibaatooyinka dhacaya iyo wax isdimarintu waa inay ahaadaan mid ay ka fiican tahay mid guud marka waxaan rabnaa waxyaabaha yaryar oo khaladaadka ah ama sida uu sheegay haadi oday dhaqameedku oo dadka qaar u heeliyay iyo waxyaabahaas waa in aadaan waxyaabaha lagu sameyn karo containment wax la xamili karo aniga cadaalad dhammaystiran sideedaba aakhiri jirtaaba Mareykan iyo Kanada iyo Ingiriis iyo Faransiis nimanka tartamaya ninkii wax heli kara farsamo kasta uu isticmaali karo waa isticmaala wadankan irregularities fara badan khaladaad fara badan aad dhici doona jifooyinka isgarbi doona lacagaa imaad doonta magac ugaaska la isticmaali doona magac generala la isticmaali doona magac xildhibaan hore la isticmaali doona waxyaab badan la isticmaali doona laakiin waa inay haddana kama dambeysta macnaha siyaasadda processka lama fiiriyo waxa la fiiriyaa outcome-ka macnaheedu waxa la rabaa konton iyo afar senator oo aqal kasta ka timid iyo 275 xildhibaano beelaha Soomaaliya laga soo doortay oo is ogol ayagoo si nabad ah isula socda madaxweyne goboleedyadii ra'iisul wasaarihi madaxweynihii hore beesha caalamka iyadoo la is ogol yahay sidii 8 Febraayo 2017kii inaan isugu tagno taadada ku tagli afisyoni taas la raadinaa laakiin in the process waxba qaldami doona
haddi sida aad ogtahay waxa mugdi badan uu ku jira xilliga ay doorashada Soomaaliya dhamaan doonto jadwalo badan oo la sameeyayna way fashilmeen goorma ayaad is leedahay aragtidaada hawlaha doorashooyinku way soo gabagaboobi karaan
way soo sala socoto doorashada Soomaaliya waxay ku socotaa wax loo yaqaan habqan marka qof farta si sax ah u sheegi karta 100% xilligaas ay ku dhamaanaysaa ma jirto laakiin anagu waxaan ku jiraa dadka aaminsan in intii la soo jiitami karay doorashadan ay soo jiidantay haddana aan joogno dhamaadkeeda inaan joogno waxaan isleeyahay maadaama wax yar oo kooban shakhs kooban ay ka dhiman tahay aqalkii sare doorashadiisi oo aqalka hoose la gali golaha shacabka la gali doono waxaan isleeyahay inta sanadkan ka dhiman inay doorashada si horta jiitamiso ay soconayso waxaan isleeyahay ugu dambeyn January 2022 inay dhacayso doorashada madaxweynaha dalka inay dhacayso hadii wax la yaab loo kala meeshaysan aysan ka soo baxay waxa kale oo jira aniga hadda xantaan helayo siyaasadeed ama macluumaadka siyaasiga oo jira maamul goboleedada naftooda qayb ka mid ah ayaa waxay rabaan inay ay dheereeyaan doorashada qabsamidooda ayagoo la xiriirinaya duruufo dhaqaale oo jira dhinacooda maaragtay ii sheegay ee ka jira si kastaba ahaatee waa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn oo hadda doorashooyinkan ay leedahay waxaan qabaa hadda labada bilood soo socotana in jadwaladaas si kastaba u qaldamaan in doorashada laga farxalan doono dalka
calaamadaha ilaa waqti intee leeg ayay sii jiitami doontaa doorashada
bismillaahir rahmaan rahiim waa maadantahay horta doorashadan waxaa la filayay sidii ahaydba 2020 ahayd ee 2021 diba hadda si dhamaanayso laga yaabo in 2022 inay noqoto marka horta waxaan aniga aadan qiyaaso waxaan isleeyahay horta sidii aad rabtay haddii aad weydaasaad ka badan weydaad aad la yeelaba leeyahay alxamdulillaah hadii horta doorasho socoto hadda oo niyada dadku ay fiican tahay oo ay rajo qabaan in dalka doorasho ka dhacdo rajada lafteeda wax weyn ah marka anigu hadaan marka ra'yiga qiyaaso waxaan isleeyahay doorashadani waa inay ku dhamaato sanadkan inta ka dhiman oo aanay nala gelin 2022 ay sanad la aadinin ayaan leeyahay waxaan qiyaasayaa 2 bilood ama 3 way doontaa haatee in 2020 kar ay ku dhamaato sanadka 2020aad aan noqono dal markaasi waxa weeyaan dawlad iyo madaxweyne iyo golayaal baarlamaan leh iyo dawlad shaqeynaysa inaan noqono rajaynaya marka waxaan isleeyahay haba iska jiitanta laakiin waxaan noogu daray 2020 kan la tagto
aan siiyo professor Xasan Sheekh Cali
horta Soomaal wax ku amaala sac ninkii lahayd dabad uga fadhiyay horta Makkah asal ahaan dhibaatadan dhan waxaa keenay ninkii loogu talagalay inuu doorashada qabto ayaan doorasho aaminsaneyn at the beginning ba kamana shaqeyn haddana markii laga soo wariyay oo dabada ama saynta ku dhigan horta dhibaatadu waa ninkaas waxa dib u dhacno keenay khilaafka keenay mushaakilka keenay waa ninkaas iyo mentality-giisa political attitude-kiisa macna marka doorashadaana hadda waxay joogtaa marka qarkood gabadhu markay foolata maragtay ay wuxuu uga musha ku daalo dadka dhan waxay dhahan ilaahow si nabad ku kala keen hadda marka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo si nabad horta lagu kala keeno ilaahayna ma ku kala keenaa insha Allah marka doorashadaana hadda in ay waqti loo qabto ama October la dhaho ama November ama December in la dhaho muhiim ahane waxa muhiim si ay umada Soomaaliyeed u doorato hoggaan wax garta oo dadka Soomaaliyeed dhibaatooda fahmi kara oo taariikhda fahamsan oo dhaqanka fahamsan oo xaaladda lagu jiro iyo meeshaan ka nimid fahamsan meeshaan u socodna fahamsan oo duruufteena fahmi kara si inaad doorano si nabadgelyo ah taas ayaa muhiim noo ah ee waqtigu muhiim ah
waxaa santay diini bulshada rayidka marka daatihiin walaac intee leeg ay idinku haysa doorashadan aan badhamaad galeen iska sii socota
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ruuxa walaac way ku haysa suugaana Soomaalidu way ku haysa laakiin qabsoomida doorashada horta dhowr arrimo ayaa ku xeeran horta koo waxa ku xeeran khilaafka hadda taagan madaxa sare hadba sidii loo yareeyo waa qayb kama waxa kale ku xeeran ra'iisul wasaaraha iyo iyo golaha wada tashiga say wada shaqeeyaan oo hadii shaqaalaftu waa arin ku xeeran waxa ku xiran geed maxay ahayd habka amniga dalku yin qodana way ku xiranta waxa kale oo ku soo xirantahay dhaqaale laana wax kasta wuxuu baahan dhaqaale marka dhaqaale amaanta gudaha laga helay madamada laga helay dhaqaaluna waxay ka mid tahay qayb ka mid ah iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed tusaan in shacabku uu heleeyeen in la helo isbeddel ilaa doorasho Soomaali dibku maanta taagan waxaan aaminsan bulshada rayidka hadaan nahay halka maanta dhibaatada taagan in xalkeedu yahay in doorasho dalka laga qabto taa ayaa xal aan u aragnaa oo maxaa isjiidka siyaasadeed iyo qalaabta soo aftareys ayaan qabnaa
ugu dambeyntii waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuuxi
bismillaah halku wuxuu yahay hoggaanka doorashada in looga dambeeyo doorashada prime ministerka waddanka waxaan doorasho ahayn oo ka haray ama shaqo socota oo doorasho ahayn ma jirto iyo mid dhiman midnaba dalku doorasho ku jira doorashadana waxa loo igmaday prime ministerka in looga dambeeyaan raba ma aha marna inay farq ku dhigaan maamul goboladiyadu marna madaxweynihii madaxweynadii soo dhamaaday oo ku qabsado marka waxaan rabnaa halka waxaan u aragnaa inaan doorasho aadnay doorashadan annagu qaadum aan uga dhiganay nooga shaqeeya ee prime ministerka isaguna doorashadaas u wado halka marka waxaan u arkaa asaga inuu qaadum u yahay dalka una adeegayo lana shaqeeyo maamul goboleed midowga mashruuxinta ee dhaqanka bulshada wax garadka ah dhamaan in lala shaqeeyo oo doorashadaas aan aadno
wamaasan tahay professor xasan adoo soo koobay halku muxuu yahay
halku wuxuu ku jiraa afartan arimood ee soo socota in sidii ay yihiin loo fuliyo ariga koobaad wuxuu yahay in la joojiyo ka ganacsiga iyo ka sheekeynta iyo qaadqaadida la leeyahay waxa iskhilaafsan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne in sheekadaas la joojiyo albaabkaas la xiro madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iskhilaafsan oo shaqo u taalana ma jiraan taas oo albaabkaas waa in la xiro ganacsiga siyaasadeed ee laga dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne waa in la joojiyo nambarka labaad sida la sheegay Soomaali wuxuu ku heshiisay doorashada iyo amniga in talada looga dambeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu shaqadiisa qabsado nambarka saddexaad dastuurka Soomaaliyana waa qaba qodobkiisa 126-27 qaba ciidamadu waa inay ka baxaan gacmaha kala baxaan arrimaha siyaasadda dhexdhexaad ahaadaan xeryahooda joogaan waa haday rabaan inay darajadooda ciidan ay heystaan ayna rabaan in loo aqoonsado inay ciidan dowliyiin loo aqoonsado waa inaysan arrimaha siyaasadda faraha la gelin haday la galaanna waxaan loo aqoonsan doonaa maleeshiyaad qaanuunka ka baxsan loo aqoonsan doonaa tan afraad waxay tahay oo la iska rabo siyaasiyiinteen iyo waxgaradkeen iyo dhammaanteen inaan la shaqeyn ayno ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada si ay u qabtaan doorashada afartaas qodobwaan
haydiini halku muxuu yahay
halku waa doorasho dhibaato maanta taagan Soomaaliya waxa waa in doorasho la helo taa ayaa xal ah halka loo hadda jiro maanta Soomaali ma jiro taasina Soomaali oo maanta heegan u tahay waxa soo hartay xal wuxuu ku imaan kartaa kale in loo madax baneeyo madaxdii u xil saarnay doorashada waxa laga codsan laftigeeda ra'iisul in wax isgeedi socodka siyaasadda ama doorashadu in lagu wargeliyo shacabka soo hadba meesha ay mareen si shacabku u ogaadaan waxa socda
Soomaatan tahay haddi xalku muxuu yahay sidee dalkan xukunka qaab nabdoon loola kala wareegi karaa
ana waxay la tahay in koob qodob koobaad inuu yahay in la helo xal siyaasadeed oo khilaafka siyaasiga meesha ku jira laga saaro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna ay maaragtay mar labaad isku qalbifiyo badan oo xal siyaasi ah la helo. Horta waa qodob oo khilaaf siyaasi ah meesha ka baxo. Qodob kale wuxuu yahay madashii wada tashi qaran ee ra'iisul wasaaruhu gudoomiye u ahaa inay dib intay soo soo laabtaan ay mar labaad doorashooyinka maxaal yiraahdaa ay xoojiyaan iyo hanaankii doorashada ay u dhici lahayd toosna loo bilaabo doorashada golaha shacabka. Arinta saddexaad ee isla xal waa noqon karta waxa weeyaan dalka waxaa hana qaaday xoog yeeshay bulshada rayidka gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay oo baraha bulshada xoog kule raay caamkana saameyn fiican kule doorashooyinka raay caamka qayb weyn ka yihiin dadkaasi in ay jihiyaan socodsiinta iyo dadajinta hanaanka doorashooyinka dalka si madaxduna ay u maqasho dadka daneeyana ay u maqlaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo bara ka ah qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.